sura ya 20 mstari wa kwanza. Kisha Daudi akakimbia kutoka Nayothi huko Rama, akaenda kumwambia Yonathani, nimefanya nini? Uovu wangu ni upi? Dhambi yangu ni ipi kwa baba yako inayomfanya atafute kutoa uhai wangu? Mstari wa pili. Yonathani akamwambia Daudi, la hasha, hautakufa. Baba yangu afanye jambo kubwa wala dogo bila kunijulisha. Kwa nini inamlazimu baba yangu anifiche jambo hili? La sivyo hivyo. Mstari wa tatu. Bado Daudi aliapa tena na akasema, baba yako anajua wazi kwamba nimepata kibali machoni pako. Pengine anasema asije Yonathani akajua jambo hili, labda atahuzunika. Lakini kweli kama Bwana ishivyo, kama wewe ishivyo, kuna hatua moja tu kati yangu na mauti. Mstari wa nne. Kisha Yonathani akamwambia Daudi, lolote utakalosema nitakufanyia. Mstari wa tano. Daudi akamwambia Yonathani, kesho ni siku ya mwezi mpya na inanibidi kukaa pamoja na mfalme. Lakini acha niende ili niweze kujificha katika shamba hadi siku ya tatu jioni. Mstari wa sita. Baba yako akinikosa kabisa, ndipo utasema, Daudi aliniomba kwa msisitizo ruhusa aende kwenda mjini kwa Bethlehemu, kwa sababu huko ni kipindi cha utoaji wa dhabihu ya mwaka kwa familia yao yote. Mstari wa saba. Kama atasema kuwa ni vyema, basi mtumishi wako atakuwa na amani. Lakini kama atakasirika sana, ndipo utajua kwamba ameamua kunitendea uovu. Mstari wa nane. Kwa hiyo umtendee wema mtumishi wako, kwa maana umemweka mtumishi wako katika agano la Bwana pamoja nawe. Lakini kama kuna dhambi ndani yangu, wewe mwenyewe uniue. Maana kwa nini basi unipeleke kwa baba yako? Mstari wa tisa. Yonathani akasema, la hasha, ikiwa ninajua kwamba baba ameamua baya likupate, siwezi kukuambia. Mstari wa kumi. Ndipo Daudi akamwambia Yonathani, ni nani ataniambia ikiwa imetokea? Baba yako akakujibu kwa ukali. Mstari wa kumi na moja. Yonathani akamwambia Daudi, njoo hebu twende huko shambani. Ndipo wote wakaondoka kwenda shambani. Mstari wa kumi na mbili. Yonathani akamwambia Daudi, na Bwana Mungu wa Israeli awe shahidi, kesho muda kama huu nitakuwa nimemuuliza baba yangu, au siku ya tatu, tazama ikiwa kutakuwa na jambo zuri upande wa Daudi, je, nisikutumie taarifa na kukuridhisha kwako? Mstari wa kumi na tatu. Na kama ikipendeza baba yangu akufanyie madhara, basi Bwana afanye hayo kwa Yonathani na kuzidi, ikiwa sitakujulisha jambo na kukupelekea mbali, ili kwamba uende kwa amani. Bwana na awe pamoja nawe kama ulivyokuwa na baba yangu. Mstari wa kumi na nne. Kama bado nikiwa hai, hautanionyesha uaminifu wa agano la Bwana kwamba siwezi kufa? Mstari wa kumi na tano. Na usivunje kabisa uaminifu wako wa agano kati yako na nyumba yangu, hata wakati Bwana atakapoondoa kila mmoja wa adui za Daudi kutoka uso wa dunia. Mstari wa kumi na sita. Basi Yonathani akafanya agano na nyumba ya Daudi na kusema, na ye Bwana atawaondoa maadui wa Daudi. Mstari wa kumi na saba. Yonathani akamtaka Daudi aape tena kwa sababu ya upendo aliyokuwa nao juu yake, kwa sababu alimpenda kama alivyopenda roho yake mwenyewe. Mstari wa kumi na nane. Kisha Yonathani akamwambia Daudi, kesho ni siku ya mwezi mpya, hautakuwapo kwa sababu kiti chako kitakuwa wazi. Mstari wa kumi na tisa. Utakapokuwa umekaa huko siku tatu, uende upesi hadi mahali ulipojificha mara ya kwanza, wakati shughuli ikifanyika, nayo kwaye karibu jiwe zeli. Mstari 20. Nitatupa mishale mitatu pembeni majiwe, kama vile ninalenga kitu fulani. Mstari 21. Kisha nitamtuma kijana wangu na kumwambia, nenda utafute hiyo mishale. Kama nitamwambia kijana hivi, tazama, mishale iko upande huu wa kwako, kaichukue, ndipo uje, maana hapo kutakuwa na usalama kwako na sio madhara, kama Bwana aishivyo. Mstari 22. Lakini kama nikimwambia kijana hivi, tazama, mishale iko mbele yako, ndipo utakapokwenda zako, maana Bwana ametaka uende zako. Mstari 23. Kulingana na makubaliano ambayo mimi na wewe tumeongea, angalia, Bwana yupo kati yangu na wewe milele. Mstari 24. Kwa hiyo Daudi akajificha mle shambani. Pindi mwezi ulipoandama, mfalme aliketi chini ale chakula. Mstari 25. Mfalme alikaa juu ya kiti chake kama kawaida kwenye kiti karibu na ukuta. Yonathani alisimama wima na Abneri alikaa bavuni mwa Sauli, lakini nafasi ya Daudi ilikuwa wazi. Mstari 26. Hata hivyo Sauli hakusema kitu siku hiyo, kwa sababu alifikiri kuna jambo limempata Daudi. Hayuko safi. Hakika hayuko safi. Mstari 27. Lakini siku ya pili, siku moja baada ya mwandamo wa mwezi, bado nafasi ya Daudi ilikuwa tupu. Ndipo Sauli akamuuliza Yonathani mwanawe, kwa nini mwana wa Yese hakuja kwenye chakula jana na hata leo? Mstari 28. Yonathani akamjibu Sauli, Daudi aliomba kwangu ruhusa kwa dhati ili aende Bethlehemu. Mstari 29. Alisema, tafadhali niruhusu niende, maana familia yetu wanayo dhabihu huko mjini, na kaka yangu ameniagiza niwe huko. Basi kama nimepata kibali machoni pako, tafadhali niruhusu niende nikawaone kaka zangu. Hakuja kwenye meza ya mfalme kwa sababu hii. Mstari 30. Ndipo hasira ya Sauli iliwaka juu ya Yonathani, na akamwambia, wewe mwana wa mwanamke mkaidi na mwasi, wadhani kwamba sijui kuwa umemchagua mwana wa Yese kwa ajili ya aibu yako na kwa aibu ya uchi wa mama yako? Mstari 31. Kwa kuwa mwana wa Yese anaishi duniani, sio wewe wala ufalme wako utakaoimarika. Sasa basi, tuma watu wamlete kwangu, kwa sababu inampasa kufa. Mstari 32. Yonathani akamjibu Sauli baba yake, kwa sababu gani inampasa kuawa? Amefanya nini? Mstari 33. Ndipo Sauli akamtupia mkuki apate kumuua. Kwa hiyo Yonathani akatambua kwamba baba yake alinuia kumuua Daudi. Mstari 34. Yonathani alitoka mezani akiwa na hasira kali bila kula chakula siku ya pili ya mwezi, kwa sababu alimhuzunikia Daudi na kwa sababu baba yake amemwaibisha. Mstari 35. Ikawa asubuhi Yonathani akaenda huko shambani kama walivyoahidiana na Daudi, akiwa pamoja na kijana wake. Mstari 36. Akamwambia yule kijana wake, kimbia utafute ile mishale niliyoitupa. Na kijana alikimbia akatupa mshale mwingine mbele yake. Mstari 37. Kijana alipofika katika eneo ambalo mshale alitupa, ule aliyotupa Yonathani akamwita tena kijana na kusema, huo mshale hauko mbele yako. Mstari 38. Kisha Yonathani akamwita yule kijana, upesi harakisha usikawie. Hivyo kijana wa Yonathani akaikusanya mishale na kurudi kwa baba yake. Mstari 39. Lakini huyo kijana hakujua lolote. Ni Yonathani na Daudi tu ndio walijua habari yenyewe. Mstari 40. Yonathani akampa kijana wake silaha na kumwambia, "Nenda uzipeleke mjini." Mstari 41. Punde tu kijana alipoondoka, Daudi akasimama kutokea upande wa kusini, akiwa amelala kifudifudi. Akainama mara tatu. Walibusiana wao kwa wao na wote wakalia kwa pamoja, Daudi akilia zaidi. Mstari 42. Yonathani akamwambia Daudi, "Nenda kwa amani, kwa sababu wote tumeapa kwa jina la Bwana na tulisema, Bwana awe kati yangu na wewe, nawe kati ya uzao wangu na uzao wako milele." Kisha Daudi alisimama na akaondoka, na Yonathani akarudi mjini.